2025 bliver endnu et år, hvor politikere, kunstnere, influencer, bygninger og statuer kæmpede om pladsen i vores feed, mens vi andre bare forsøgte at følge lidt med. Det blev også et år, hvor USA pludselig blev beskrevet på en ny måde i Forsvarets Efterretningstjenestes trusselsvurdering, og hvor der igen var debat om Grønland. Vi diskuterede åndelig oprustning, stalking, DR's troværdighed, droner, og så fik vi en ny diagnose, PDO, pissedårligt opdraget børn. I dag vil vi kaste et nostalgisk blik på det år, der snart er forbi, og vi vil se på, hvad vi lærte af 2025. Vi vil også hylde nogle af de mennesker, debatter og bøger, der prægede året. Og så vil vi hjælpe kong Frederik med lidt stof til nytårstalen. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og for at huske 2025 bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om 2025. Var det et godt år? Et dårligt år? Vi ser på det. Velkommen til Damerne Først. Først så skal vi lige have vendt, hvad der er sket siden sidst, og Sørine, vil du ikke lægge for?
Jo, jeg har været en tur i biografen, og jeg har set Paprika Steens nye film, der hedder Det Nye År. Mm-hmm. Og den handler om en flok venner, som mødes igen til nytårsaften. Og så opdager man ret hurtigt, at der er en masse usagte ting imellem dem, og en historie, som er meget uforløst og nærer dem alle sammen. Og det er udover at være en meget, meget sjov film. Jeg har simpelthen grinet så meget i en biograf i mange år. Udover den sjov film, så er det også en film, der viser, hvordan nogle af vores skuespillere, og naturligvis instruktøren, virkelig til fingerspidserne formår at fremstille de her midaldrende mennesker, der danser rundt til 80'er musik, som om de var 22 år gamle, og sådan lidt hjælpeløst prøver at finde ind i en plads i tilværelsen. Og så handler den om venskab, og den fik mig til at tænke meget over det her med de venner, man ser nogle gange af vane, som lidt gælder den her flok. Hvor meget man skal være ærlig, og hvor meget man skal måske bare bevare et venskab, uden at sige tingene lige ud. Og hvordan man måske også i løbet af livet kan holde op med at holde af dem, man troede, man holdt af. Altså hele den her diskussion om, hvad det egentlig siger at være venner, og hvad det kræver af vilje til at sige tingene sandt nogle gange, og også kunne modtage dem, og så stadig være venner bagefter. Så det er virkelig det er en film, der virkelig kan anbefales.
Får hun sagt noget, der er manet til eftertanke om venskaber, som du ikke havde tænkt på før?
Jeg tror, en overvejelse inde i mig, som hedder, kan man, når man er venner, og har kaldt sig venner i mange år, kommer der så et punkt i livet, hvor nogle ting skal siges. Det har jeg ikke tænkt over på samme måde så meget, som jeg gør efter den her film. Fordi jeg er blevet mindet om, at jeg tror, det er noget, der opstår i langt de fleste menneskers liv på det her tidspunkt.
Du vil anbefale den?
Det vil jeg bestemt.
Absolut. Anna, du har læst en vigtig bog.
Ja, jeg har læst en vigtig bog af en tysk professor, der hedder Carlo Massala. Han havde en italiensk far, derfor lyder det ikke tysk. Den hedder Hvis Rusland vinder. Og den er så vigtig, selvom det er en meget kort bog. Den er læst på et par timer. Den er så vigtig, at vores anmelder Ole Nyeng, han skrev, at den burde husstandsomdeles i hele Danmark. Og det vil jeg give ham fuldstændig ret i, fordi der er jo mange mennesker, tror jeg, der lider under den vildfarelse, at den krig, der er i Ukraine, det er en krig mellem Rusland og Ukraine. Det er det ikke. Det er en krig mod Vesten og mere og mere mod Europa. Det er derfor, Putin bliver ved med at sige, som han også har gjort det i dag, at krigen har det formål at forandre den europæiske sikkerhedsarkitektur. Og det, som denne her forfatter gør, det er, han viser, hvordan det faktisk kunne foregå, hvis Rusland besluttede sig for at udfordre NATO. Og det scenarie, han fremskriver, det er et scenarie, hvor meget få, i virkeligheden russiske soldater, går ind i Narva i Estland, en grænseby, hvor hovedparten af dem, der bor der, næsten 90%, er russisk sproget. Men det er ikke det eneste, der sker. Fordi samtidig så driver russiske soldater i Mali en flygtningestrøm frem mod Europas kyster over Middelhavet, og samtidig så sætter Kina sig på et væsentligt rev, som Filippinerne ejer, i det sydkinesiske hav, og det er USA's hovedprioritet, det er jo Asien.
Og beskytte Taiwan.
Ja, dels at beskytte Taiwan, men også i det hele taget at beherske det hav, fordi det er så afgørende for verdenshandlen, og også for USA's egen sikkerhed. Så det, den bog viser, og alt kunne foregå, som det er skildret, det er, at man skal ikke forestille sig, at hvis der sker et russisk angreb på et NATO-land, at det så bliver med buller og brag og store fanfare. Nej, det vil komme snigende, og meget sandsynligt vil vi ikke være opgaven voksen, eller vi vil lade det pågå. De begynder også i bogen at true os med atomvåben, fordi vi skønner, at skal vi dø for en estisk grænseby? Risikoen er simpelthen for stor. Så jeg synes, at man skal læse denne her bog og forstå, hvordan Europa nærmest uafvidende kunne havne i en stor krig.
Det er en fremragende anbefaling. Mm-hmm. Altså, og det også lyder som en bog, man skal læse, før vi træder ind i 2026. For der er mange af de debatter, vi har haft i 2025, der bestemt ikke kommer til at gå væk.
Ja, og man kan også sige, at det er vel også en tilstand eller en sindstilstand, der findes. Det er vel sådan, det er, at vi sidder nu og diskuterer, hvor meget man skal gribe ind i Ruslands færden, og hvor meget der er, eller hvor meget vi bagatelliserer stadigvæk.
Prøv da bare at tænke på dronerne. Altså, da de begyndte at sværme rundt om ørerne på os, der vidste vi jo heller ikke helt, hvad vi skulle stille op. Så den hedder, Hvis Rusland vinder, og forfatterens navn var?
Carlo Masala.
Godt. Jeg har fundet ud af, at Pantone, den her amerikanske farvegigant, som hvert år navngiver en farve, som giganten tror bliver trendsættende for det kommende år, at Pantones farve for året 2026, det er den her. Altså, er du ikke enig om, at den er hvid?
Meget hvid.
Altså, det ligner sådan en dårligt malet væg fra IKEA. Her i år, der skulle det have været Mokka Musa, det vil sige, det lød sådan en lille smule hyggeligt, som sådan en gang kaffe-kakao-agtigt, og det blev jo ikke et særligt hyggeligt år, tror jeg godt, vi kan være enige om. 2024, der var det Peach Fuzz.
Så, og hvad lægger du i det?
Jamen, jeg lægger i det her, altså er det tabula rasa? Altså, fordi det er jo en amerikansk farvegigant, altså, så de siger det her, det er datadrevet, at de har lavet undersøgelser herfra til julemorgen, på hvad er det for en tidsånd, som gennemstrømmer lige nu det nordamerikanske kontinent. Og der er både en signal, der går i retning af noget serenity, at der er også meget sterilitet, der er også en ny begyndelse. Og man kan jo godt sige, at det kunne jo være en ny begyndelse for et USA, der bare vil være et land. Og ikke vil være et,
Eller også kunne det være, at man ikke aner noget om noget, og derfor bliver nødt til bare at have en blank tavle, ja, som alle kan skrive på efter for godt befindende.
Men det er ikke den måde, de selv har udlagt det fra Pantones side. Der er det sådan noget med, at det her, det er dyb indsigt via vores data om tusindvis af mennesker og bevægelser og alt muligt andet. Altså, den er bare god med jer. Altså, når jeg ser det, så ligner det nemlig et kæmpestort flop. Men vi får se, om hvad vi kommer til at tænke om farven 2026, den tid, den glæde. Og så skal vi videre til dagens hovedemne, og det er jo at få set nærmere og gøre status på 2025. Og det har jo været endnu et år, der virkede som om, at det var på steroider. Det gik nok for alvor op for de fleste af os, at fredsboblen er bristet, og at verden igen er blevet et usikkert sted. Trump blev indsat som præsident på ny og erklæret igen, at Grønland skal være amerikansk. Mange danskere blev efterfølgende grebet af en anti-amerikanisme, salget af Tesla er styrtdykket, og det samme gjorde antallet af rejser til USA. Jeff Bezos blev senere på året gift i Venedig og mindede os om, at Europa, for nogle amerikanske multimilliardærer i hvert fald, er blevet en slags museal bryllupskulisse. I Danmark der talte vi om åndelig oprustning, europæiske værdier, vi kom med en ny litteraturkanon, opfordret til mere morgensang i skolerne. 2025 var også året, hvor der var kommunalvalg, og der blev talt om remigration, der blev talt om antisemitisme, droner og børn, der som sagt har PDO, er pisse dårligt opdraget. Vi skal se nærmere på årets øjeblik. Og Sørine, hvad var for dig årets øjeblik?
Det var det, der fandt sted, da de begravede paven. Ja. Pave Frans. Det gjorde de i april måned. Og en ting var, at det sig selv er en storslået begivenhed i den katolske kirke, men der skete jo også det, at Trump og Zelensky mødtes i Vatikanet og sad der ansigt til ansigt. Og det synes jeg var et stort øjeblik. Både fordi vi ved, at de forinden havde siddet i Det Hvide Hus og haft knap så god stemning sammen, men også fordi, at det her møde mellem kirken og den dybe katolske tradition i høj grad grundfæstet i den her del af verden. Og så de her to meget, meget betydningsfulde mænd for tiden, der næsten som en indgriben fra oven nu blev sat sammen og meget tæt ansigt til ansigt. Det så meget vildt ud, at de sad så tæt på hinanden. Og de skal helst tale sammen, de to mænd. Så derfor så synes jeg, at det var et øjeblik, som på meget speciel måde blandede de her forskellige kulturer og næsten den der fornemmelse af, at der var noget større på spil i Vatikanet, der bragte de her to mænd sammen i et højere anliggende.
Gav billedet der håb?
Ja, Det gjorde det, og det er ikke, det er jo ikke fordi, jeg er naiv og tror, at de sad der og blev enige om alt muligt, og så er det godt, men fordi, at de begge to åbenbart havde et ønske om at tale sammen, og fordi det er de der statsledere simpelthen nødt til at gøre, og gerne fysisk tæt på hinanden. Det er jo det, der er så stort for det øjeblik. Altså i den her digitale verden, hvor de selvfølgelig kommunikerer på kryds og tværs på alle mulige måder, så kunne de simpelthen ikke sidde tættere på hinanden, de to.
Ja, også det, de sad på et spinkle stole, ja. Bøjet mod hinanden. Jeg kan også se det pressefoto for mig.
Det gav også mig håb. Hvad med dig, Anna? Hvad var for dig øjeblik, eller årets øjeblik?
Det var også et Zelensky-Trump-øjeblik, men det gik så forud for deres forsoning ved pavens begravelse. Det var nemlig deres skænderi, som vicepræsident Vance også var en del af under pressemødet, eller det forudgående doorstep, fordi forhandlingerne havde jo ikke fundet sted endnu. Det var det pressemøde, der udmøntede sig i et mægtigt skænderi, hvor Trump sagde til Zelensky, du har ikke kortene, og Zelensky sagde til ham, jeg spiller ikke kort. Og når jeg synes, det er så væsentligt et øjeblik, så er det fordi, at det ligesom satte en tyk streg under, at under Trump, der er politik blevet et reality show. Det er simpelthen blevet sådan, at hans pressemøder, eller doorsteps forud for forhandlingerne, dem kan man forvente, at der sker noget ekstraordinært ved. Der har været en strip pressemøder siden, som også er blevet udlagt som skandaløse. Og Trump sagde også ved slutningen af det skænderi med Zelensky, der sagde han jo også, it's going to be great television, I will say that.
Præcis, gad hvad der ville ske, hvis det var sådan, man fjernede alt tv-dækning af Trumps pressemøder. Og det så egentlig bare var journalisterne, der var til stede, som var der ikke blev filmet, men efterfølgende så blev der så rapporteret.
Det ville være en helt anden politisk kultur, fordi jeg mener sådan set, at han har indstiftet en ny politisk kultur, som jeg også tror breder sig til Europa. Ikke? Det var det, vi diskuterede i forbindelse med kommunalvalget, at vi ser, at det betyder mere og mere, hvordan personen fremstår på de sociale medier, eller sådan set også i mainstream-medierne, men billedsiden bliver meget, meget afgørende. Ja. Altså, man føler personerne frem for egentlig at forstå dem rationelt og deres argumenter.
Der har jo også længe været en teori om, at vi bevæger os ind i en billedkultur. Altså, hvor ordet kommer til at betyde mindre, fordi at mennesker i højere grad opdrages til bare at konsumere billeder. Så det, jeg tror, der kan være noget om det.
Jeg har så en tale, som gjorde et uudsletteligt indtryk på mig. Det var J.D. Vance tale fra München, som både var et angreb på EU og intervention også i den tyske valgkamp. Det var en manifestation af MAGA, som vortids måske mest magtfulde bevægelse. Og så var der også en opsigelse af den amerikanske sikkerhedsforpligtelse over for Europa. Og den amerikanske vicepræsident havde jo ret i, at Europa har gjort alt for lidt, altså for at sikre egen sikkerhed, og hvordan vi også i 10 år altså har ignoreret at leve op til vores internationale forpligtelser på området. Og nu i dag er vi jo så håbløst bagud og krydser jo så bare fingre for, at vi kan nå det. Men jeg vil sige, da jeg så hans øjne, og apropos det der med at leve i en billedvirkelighed, der forstod jeg for alvor, at fredsboblen den var bristet, og at fremtiden ville blive en anden, som vi også har diskuteret her i programmet, det her med at se en ny verdensorden blive født. Det så jeg for alvor gennem hans øjne.
Der var også et andet øjeblik på den München sikkerhedspolitiske konference, hvor den tale fandt sted, og det var formanden Christoph Heusgen, kan I ikke huske det, han skulle gå af som formand, og efter Vances tale, der var han så følelsesmæssigt påvirket, han skulle sige tak for alt, og det skal nok gå, at han græd. Han gav sig til at græde, og han kunne ikke afslutte sin tale. Selvom han gik af efter 3 år som formand, og det var en tysker, der plejede at holde på formerne, så stod han simpelthen og græd og måtte gå ned fra talerstolen. Så jeg er helt enig i, at den konference, den var virkelig øjenåbnende.
Vi skal også have set nærmere på årets person, og sidste år så mente jeg, at årets person, det var Brian Mikkelsen, der fortjente alt heder for at have reddet kunstskatte ud af en brændende børsbygning. Og netop i disse dage, så er Dansk Erhverv og Brian Mikkelsen jo så ved at flytte tilbage til børsen igen, som jo er ved at blive genopført heldigvis, og han er så en af de første, der indtager kontoret.
Blev han faktisk kåret som årets person, eller var det kun af dig?
Det var mit bud på en årets person sidste år, så... Årets person 2025. Hvem vil I pege på der?
Jeg vil også vende tilbage til Danmark nu. Jeg vil faktisk pege på Jesdorf Petersen.
Det er også min kandidat.
Er det rigtigt?
Mm.
Der kan man bare se. Og det er jo fordi, at han tog den tørn.
Yes.
Og kører den sag igennem. Det skal han altså have et skulderklap for, fordi det er så vigtigt på vores fælles vegne, og det er så hårdt at gøre det. Og man har jo også hørt, at andre mænd, der er blevet rodet ind i MeToo-sager, som Både ved jeg omveje, nogle af dem har gået og sagt til hinanden, kunne Jesdorf Petersen ikke bare tie stille, fordi hver gang han råber op, så smitter det af på os, der også er blevet rodet ind i de sager. Og hvor man bagefter må sige, hvor var det godt, han ikke tiede stille, fordi vi skal have nogle lidt klare retningslinjer med den her retssikkerhed i de her sager.
Det er vi fuldstændig enige om. Anna, har du et andet bud på en årets person?
Ja, men jeg kunne godt tænke mig at sige, at jeg vil også gerne tilslutte mig Jesdorf Petersen. Og i den forbindelse vil jeg gerne bemærke, at der er rigtig mange, der efter højesterets dom har gået rundt og sagt, at man skal være opmærksom på, at denne her dom, den vedrører ikke skyldspørgsmålet. Så bliver jeg nødt til at sige, jo, det gør den i allerhøjeste grad, fordi det, der lå til grund for, at man troede, Jesdorf Petersen var skyldig, det var advokatundersøgelsen. Og hvis højesteret når frem til, at advokatundersøgelsen er noget magtværk, ja, så gælder det jo i en retsstat, at man er uskyldig til det modsatte er bevist. Så selvfølgelig har højesterets dom noget at gøre med skyldspørgsmålet. Alt andet er noget vrøvl.
Så det her, det er engang David mod Goliat. Altså, hvor man så kan sige, at han vandt efter 5 års kamp.
Ja,
så årets person 2025.
Men jeg kan godt komme med en anden, for vi nu ikke... Det går jo ikke. Ja. Så jeg vil foreslå Mathias Tesfaye, præcis på grund af det begreb, han opfandt, pissedårligt opdraget, PDO-diagnosen, og det vælger, fordi at det er et opgør med den terapeutiske kultur, der behersker os her i Danmark, hvor vi forklarer alle børns tilpasningsvanskeligheder i skolen, eller mange gør, med at de er såkaldt neurodivergente. Det vil sige, hvis et barn ikke er i stand til at indgå i et fællesskab, så kan dets forældre altid komme og påpege, at det har det og de og de og de udfordringer. Og der gik ministeren jo durk ind og sagde, venner, det er faktisk sådan, at forældrene også har et ansvar for, at barnet er i stand til at modtage undervisning.
Ja, for eksempel er kommet ordentligt ret tidligt i seng, og ikke har siddet og gamet til klokken, den er 2-3 stykker. Mm. Mathias Tesfaye og PDO-udtalelsen er faktisk min årets udtalelse. Så jeg giver også noget opbakning til den del.
Men det var meget modigt. Jeg synes, det var vildt modigt.
Og jeg synes, det er godt, I bakker ham op, det gør jeg også, fordi han har faktisk fået meget kritik for det.
Han sagde, nogle børn har ADHD, andre lider bare PDO. Det nytter ikke noget, at det altid handler om, at skolen skal laves om. Nogle gange er det faktisk eleverne, der skal opføre sig bedre og kunne indordne sig under et vi og nogle fælles spilleregler, og det betragter jeg i virkeligheden som helt almindelig sund fornuft. Årets udtalelse.
Ja. Og det er jo også, fordi jeg er også under indtryk af de interviews, som Berlingske har bragt med skolelærer, der simpelthen har sagt deres job op. Og det har de, fordi de har haft lister over de særlige behov, som børn i deres klasse har. Mm. Og det kan være sådan noget med, hvis der skal synges en sang, så må Ole godt gå ud. Og Nina, hun må ikke sidde ved siden af nogen, der har ost med i madpakken, og så videre, og så videre. Og der er lærerne simpelthen sagt op, fordi de kan ikke servicere alle elever hver for sig, så kan man ikke få en undervisning op at stå.
Nu nævnte jeg, at det var min årets udtalelse. Skal vi lige springe til den del, og så høre, hvad I synes har været årets udtalelse 2025?
Jamen, jeg faldet over en anden politiker, Morten Dahlin, der jo er kirkeminister fra Venstre, som på et tidspunkt sagde, at danske soldater også kæmper for kristendommen. Og det var en udtalelse, der kastede virkelig meget diskussion af sig.
Skal vi være korsridder
igen? Ja, fordi havde den nu at gøre med hellig krig og så videre, og hvor jeg jo mener, at det var en udtalelse, som egentlig bare konstaterer, at når man kæmper for Danmark, så kæmper man også for den. For alle, til hele det indre liv, Danmark rummer og grunder i. Så jeg synes, det var en udtalelse, som jeg fuldkommen kan skrive under på, men som afslørede, at der er mange lidt bekymrede mennesker, både i folkekirken og i debatten og blandt politikere, som er skrækslagende for, når vi kommer til at tale om det religiøse, at vi straks er over i den grøft, hvor man blander politik og religion sammen. Og jeg synes ikke, det var det, han sagde. Jeg synes, det var en fin udtalelse.
Morten Dahlin har i øvrigt også gjort det fremragende, og en af dem, men jeg i hvert fald godt kan se for mig, kommer til at overtage Venstre på et tidspunkt.
Det er ikke umuligt.
Anna, et bud på årets udtalelse?
Jamen, jeg synes, der har været flere. Det er klart, at Mette Frederiksens køb, det kan jeg fuldt tilslutte mig. Jeg kan også tilslutte mig, dronning Marys, er du helt væk? Der er mange sammenhæng.
Som vi lige minder om, at Mary sagde, efter hendes datter Isabella havde haft en t-shirt på, hvor der stod bollet ham i går i forbindelse med smukfest.
Ja, den kunne man også have fremhævet den udtalelse, der stod på hendes ja, men jeg har valgt en anden en, fordi at denne her kategori forudsætter jo ikke nødvendigvis, at man kan lide de personer, der udtaler ordene. Jeg kan lide denne her. Om få år med udviklingen af bioteknologi kan menneskelige organer transplanteres konstant, så folk kan leve yngre og yngre, og endda blive dødelige.
Mm-hmm.
Hvem sagde det?
Det gjorde enten Putin eller den kinesiske leder.
Det gjorde Putin, og det gjorde han som svar på, at Xi sagde, før i tiden var det sjældent, at folk blev over 70. Nu siger man, at når man er 70, er man stadig et barn, og så er det måske værd at minde om, at Xi Jinping, han er 72. Putin er 73. Jeg tror, at Kim Jong-un er noget yngre.
Men under alle omstændigheder, det billede der, at de tre samlede, altså hvor er de så også begynder at fantasere om at blive 150, altså fik det også til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Nu kan man ikke engang slippe af med folk længere, altså inden for almindelig levetid. Vi har også diskuteret, om ikke også vi skulle have årets overraskende person med. Jeg vil lægge ud med en person, som ikke er en person. Det er nemlig den store havfrue, der er siden 2018. Det var faktisk din siden sidst, Sørine, en uge. Den har siden den her statue stået ved Dragør Fort på Amager syd for København. Den er lavet af Peter Beck i kinesisk granit, og den er jo lidt speciel, fordi den jo viser til at dele store parmede havfrue, og der har været meget en diskussion om, hvor den skal finde hjem.
Og det er der faktisk stadig.
Nu er der ved at være godt nyt, især for os, der synes, den er lidt til en side. Den er jo tudet grim, altså for at sige det som det er. Der er faktisk en gruppe af erhvervsdrivende fra Lemvig, der har tilkendegivet, at de ønsker at forære havfruen til kommunen som gave. Så tillykke herfra.
Jeg så et indslag fra Lemvig, hvor et bysbarn blev spurgt, hvad synes du om havfruen? Er det kunst? Og så sagde hun, jeg synes, hun er pæn. Der er nogen, der har skidt i en dåse og sagt, at det er kunsten. Hun er pænere.
Overraskende person, det kunne også være Sikander Siddiq.
Det kunne det, og så kunne det være Jonathan Spang.
Ja.
Han har også overrasket mig, fordi at han har været rodet ind i, er rodet ind i endnu en sag om krænkelse af yngre kvinder. Og for det første, så havde jeg slet ikke set det komme. Det havde de færreste nok. Og for det andet, så er det jo lidt en interessant konstellation, fordi han har gjort så meget grin med mænd, som har haft uheldige skridt i forhold til yngre kvinder. Ja.
Frank Jensen.
Ja, så derfor så er det har været overraskende, og han er en af dem, der er blevet talt utrolig meget om, men som ikke selv endnu har sagt noget stort set. Så det, han er jo sådan blevet lidt den mystiske mand i år.
Hmm. Tror du, at den kendelse, som Jes Dorfan netop har fået, kan komme til at vende op og ned på det skæbnesforløb, som de fleste nok har en formodning om, venter Jonathan Spang? Nemlig, at vi ikke kommer til at se så meget til ham. Det kan jo være, at han tager kampen op og siger, vi er nødt til, altså, fordi du har haft en oplevelse, betyder det ikke, at den er sandt. Der er ofte to om.
Ja, altså det er jo det, man kan håbe kommer til at ske efter Christoph Petersen-sagen, at den her dom ikke bliver fældet så entydigt hurtigt, og at de her mænd ikke skal udsættes for sådan en advokatundersøgelse, som har fået alt for stor myndighed jo i de her sager.
Jeg tror måske forskellen er, at Christoph Petersen, han fra første færd var ude og sige, det er løgn, de anklager af løgn. Mm. Det har Jonathan Spang ikke gjort. Han har ikke bekræftet dem, men han har sagt, at han er ked af, at man har haft den oplevelse.
Mm. Lad os gå videre på årets debat. 2025 blev endnu et år præget af mange debatter, for eksempel om åndelig oprustning, ældre dating på Hotel Romantik, jernmarker og kornmarker, antisemitisme og remigration. Hvad tænker I er et godt bud på årets debat 2025?
Jeg kan ikke komme udenom, at jeg synes, det er åndelig oprustning. Det er simpelthen så stort et begreb, og så Og så vigtigt, at uanset om man bryder sig om den her ordsammenstilling eller ej, der er jo en del, der har ment det uheldigt at sammenligne ånd med en militær formulering, men det er nu meget fint, fordi det også er med til at give den her debat meget stor gennemslagskraft. Og jeg er meget glad for den, fordi at jeg jo for det første bruger enhver lejlighed til at tale om, at mennesket er ånd, men også at vi simpelthen har brug for, tror jeg, at den enkelte kommer til at føle en større forankring. Altså det her med at føle, at man hører til et sted, at ens historie, tradition, religion, alt det, som man rundes af, for man er ganske lille, bliver genopfrisket i vores bevidsthed. En ting er, at det er godt at danne og kende sin nære virkelighed. Noget andet er, jeg tror, at man simpelthen bliver tryggere og stærkere af at leve i det.
Jeg er ved at læse en bog, der handler om åndelig oprustning anno 1826, tror jeg. Altså det her er simpelthen om, hvordan den åndelige oprustning også fandt sted under nationalromantikken, men det kommer vi med sikkerhed tilbage til i 2026, for jeg havde nemlig regnet ud, Serine, at du vil tage åndelig oprustning som årets debat, så jeg har en anden, men jeg vil lige gemme den lidt, og så høre, Anna, hvad er dit bud på årets debat?
Ja, jeg har jo sagt tidligere, at jeg bryder mig ikke om begrebet åndelig oprustning, fordi jeg synes, det er en instrumentalisering af ånd. Ånden skal være fri. Når det er sagt, så er jeg helt enig med jer i, at begrebet har fyldt enormt meget i debatten, men jeg er ikke enig i, at det har givet anledning til gode debatter, fordi det har været så rummeligt et begreb, at alle har kunnet definere det, som de selv vil, og det er en af grundene til, at det har fyldt så meget. Jeg var moderator på en debat om åndelig oprustning på folkemødet, og jeg startede med at spørge deltagerne, hvad de forstod ved det, og de vidste ikke, hvad de skulle sige.
Men hvis du havde spurgt dem, hvad er kultur, så var de jo også kommet med forskellige definitioner.
Nogen bruger det synonymt med dannelse. Og det vil sige, at folk, der gerne vil have finansiering til den danske ordbog, kan sige, hallo, vi skal prioritere den åndelige oprustning, og folk, der gerne vil have flere til frivilligt at gøre værnepligt, kan sige til de unge mennesker, hallo, åndelig oprustning er vigtigt. Altså, jeg vil sige...
Men Anna, hvad er for dig årets debat så?
Ja, hvad for mig årets debat? Du har selv nævnt debatter, som har haft stor betydning. Årets ord, det ord, som Danmarks Radio kårede, blev jernmarker. Og det var faktisk fordi, at der skete et skift, vil jeg sige. Det skift er for eksempel kommet til udtryk ved, at EU-kommissionen lige har besluttet sig for, at brændstofdrevne biler ikke skal udfases alligevel i år 2035, hvilket var en beslutning, der var umulig at se for sig for bare 2 år siden. Så det der jernmarker, det rummer i og for sig en slags paradigmeskifte, et oprør mod ikke den grønne omstilling, men den måde, den grønne omstilling foregår på. Den måde, man prioriterer, at der er flere måder at lave grøn omstilling på, og at det skal ikke nødvendigvis ske ved at udrulle flere solcelleparker, som jo er det billede, man ser for sig, når der bliver talt om jernmarker. Så derfor vil jeg sige, det var da en væsentlig debat.
Mit bud på en årets debat er desværre kun lige begyndt, fordi jeg vil sige, at det handler om antisemitisme. Altså efter i årtier at have ligget og slumret, så må man sige, at antisemitismen er tilbage for fuld udblæsning. Det er kun nu siden, at der var en galning og hans galningesøn, der slog mindst 15 personer, jeg tror det er 16 personer, vi er oppe på nu, i hjælp på Bondi Beach i Australien. Og jeg har også nogle fakta med. Rigspolitiet, de har i perioden det her i Danmark fra 7. oktober 2023 til og med den 10. november 2025 registreret 526 anmeldelser om hadforbrydelser og chikane rettet mod jøder. Til sammenligning så blev der i 2022 registreret 9 antisemitiske hændelser. Og det skal siges, og det er altid vigtigt, at hovedparten af de muslimer, der bor i Danmark, er gode samfundsborgere med sunde demokratiske værdier, og det er også løfterigt, at den borger, der helt modigt overmandet en af terroristerne, at han også selv var muslim. Men det ender altså ikke på, at i muslimske miljøer, så er der problemer med antisemitisme. Da det var sådan, at Jyllandsposten sidste år undersøgte, hvad muslimer i Danmark mener om Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023, så var der en stor del af de herboende muslimer, der kaldte angrebet for en berettiget handling. Ord har konsekvenser. Og den meget anti-israelske og anti-jødiske kampagne, som kunstnere og også selverklærede gode venstreorienterede, de har bakket op om de seneste år, er dybt, dybt betænkelig. Og jeg frygter altså, at de miljøer, der deltager i den her form for retorik, de bliver stadig mere inhumane over for og ligeglade med vores jødiske medborgere.
Jamen, jeg tror, at langt hen ad vejen, du har ret i, og det er en umådelig vigtig debat. Og en af grundene til, eller en af de ting, der er fuldt efter angrebet i Australien, er jo også, at australierne indser, at de ikke har taget den alvorligt. At de australske myndigheder ikke har været overvågne nok over for, at antisemitismen spirer frem også der. Så det er virkelig en meget, meget vigtig debat. Det er umuligt at komme udenom.
Det kommer vi til at diskutere i 2026, ligesom vi med sikkerhed også kommer til at diskutere migration for fulde gardiner.
Ja.
Så i en lidt mere letbenet afdeling, så har vi jo også en kategori, der hedder den nok mest idiotiske debat.
Den her har jeg glædet mig til.
Okay.
Årets tåbeligste debat.
Yes.
Det handler om det der hotelromantik. Det synes jeg simpelthen er en tåbelig debat. Både fordi, at vi kan ikke tage de der programmer alvorligt, som er så konstrueret. Alene det at tage sådan et program og ophøje det til et billede på virkeligheden, kan jeg ikke tage alvorligt. Og så blev jeg simpelthen så provokeret over, at de her modne skråstreg ældre mennesker bliver genstand for sådan en nærmest hold da op forundring. Den slags mennesker har også følelser og kan drømme om kærlighed. Det er så nedladende, og det er så arrogant. Og hele den tone, der var i de programmer, synes jeg var ganske forfærdelig. Så derfor blev jeg meget provokeret af, at det har været så populært. Ligesom jeg blev provokeret af, at det overhovedet skulle omtales meget. Og nu gør jeg det igen.
Jeg synes, det var fedt at se hotelromantik og se, hvordan der bare blev fyret op under de gamle huse. Jeg synes, det var dejligt at se, at kærlighed, længsel efter kærlighed, den ikke dør, men bliver ved årti efter årti.
Men kan det undre dig? Det ved man da godt, den gør.
Altså, jeg var faktisk også med i den debat med det synspunkt, at nej, de ældre kan ikke lære de unge noget. Fordi det kan godt være, du siger, Sørine, at de blev betragtet nedladende, men ikke kun. En stor del af debatten handlede om at se, hvor gode de er til at knytte bånd, og det vil der komme mange forhold ud af. Og der vil jeg gerne prale uhemmet med, at jeg gjorde mig til talsmand for, at nej, ældre mennesker er ikke bedre til at møde andre ældre mennesker og få et fast parforhold med dem, end en unge mennesker er. Fordi når man er ung, så er man meget mere fleksibel. Man er lettere bevægelig. Mm. Og derfor er det ulige nemmere at finde sig en partner, når man er ung, end senere hen, hvor man har alle mulige præferencer og ting, man ikke vil finde sig i. Og der kom ikke ét forhold af hotelromantik.
Selvfølgelig, når man er ung, så har man en lidt større pool også at svømme i, må man sige. Og så er der altså det, når man bliver ældre, så har man et hav af skeletter raslende efter sig.
Og masser af vaner, man i virkeligheden holder meget af.
Men jeg synes, det var godt at se ældre også i de her koncepter, der ellers plejer at være forbeholdt yngre mennesker.
Jeg tror ikke, du har ret i, at man har en større pool at svømme i nu om dagen, fordi det, vi jo kan konstatere med en vis tilfredshed, det er, at samfundet generelt bliver ældre og ældre, og der bliver færre og færre unge mennesker. Jeg siger det kun, fordi så behøver man jo i hvert fald ikke gå rundt og føle sig gammel. Men det betyder også, at der er massevis af gamle, eller rettere sagt midaldrende mennesker på vores alder derude, som savner nogen at være sammen med. Så der er en kæmpe pool, og den bliver kun større.
Godt nyt. Anna, den dummeste debat i år. Et bud for dig.
Jamen, det var præcis også hotelromantik. Det var, hvorvidt de ældre, fordi det var den, jeg deltog i, som var en dum debat. Det var, hvorvidt de ældre, de var klogere end de unge, når det kom til kærlighed.
Når det kommer til årets nok dummeste debat, så tror jeg, jeg vil fremhæve den debat, der handlede om de to bachelorer, Niklas og Christian, der blev spurgt, om feminisme er et ikke. Og deres svar var ikke særlig klart, og det virkede egentlig som om, det var sådan to mænd i 20'erne, som havde deres tanker et helt andet sted. Men reaktionerne til gengæld, de var til at tage at føle på, for det her, det understreger bare noget af det, som du tidligere har sagt, Anna, og det er, at feminisme er blevet en statsreligion. Det, der skete, det var nemlig, at de to bachelorer blev fuldstændig ud af proportioner shitstormet, fordi de egentlig dybest set ikke rigtig havde taget ordentlig stilling til, hvad feminisme er. Så den vil jeg kåre som årets nok mest idiotiske debat. Nå, vi skal videre til den næste kategori. Årets bog. Selvom bogen jo igen og igen kategoriseres som dødt medie, så er det år efter år sådan, at bøger de skaber den ene debat efter den anden. I år kom der blandt andet Giftig af Johanne Mygind, der handlede om Keminova, eller måske handlede den om forfatterkollegaen Kim Blæsbjerg. Iben Mondrup, hun kom med en Tell It All i form af Hvordan kan vi? Og så var der også debatten om Thomas Bobergs Insula, der fortsatte, for hvornår er noget fiktion, og hvornår er noget virkelighed. Og her vil jeg lige sige, at den debat blev afgjort for få dage siden, da man fandt, at han ikke havde gjort sig skyldig i, var det krænkelser af en persons ære fra Fejø. Jeg tror, det var sådan
noget. Ja, det er fredag, dommen faldt.
Ja. Så var der også Simona Venko, der er kendt for Prinsesserne fra Blokken. Hun sprang ud som digter med smerteri, men der var nogle digtvers, der kom fra en sang, og det igangsatte en debat om plagiat, og det igangsatte så en anden debat, nemlig hvorfor debatten om Simonas smerteri ikke var lige så vild som debatten om Katrine Dias, som jo virkelig havde fået høvl for plagiat. Mit spørgsmål er derfor, får man klasserabat på sine sønner? Anna, hvad synes du har været årets bog?
Jeg vil sige, jeg har med stor fornøjelse for nylig læst Johanne Mygins bog Giftig om Keminova. Og når jeg begærligt slugte den bog, så er det jo fordi, at hun anklager Kim Blæsbjerg, der har skrevet De bedste familier for et par år siden, og også handler om Keminova, ligesom Johanne Mygins bog gør, for at have stjålet hendes historie. Og det er to moralske krejlere. Han var utro med Johanne Mygind, afæskede hende alle hendes hemmeligheder om hendes familie, og brugte det i høj grad til sin egen bog. Jeg er ved at læse hans bog nu. Den er også glimrende. Det er to virkelig, virkelig gode bøger, vi har her. Men de to moralske krejlere, han er sin kone utro, afæsker og elsker inden hemmelighederne, og hans bog kommer først, får alverdens priser. Hvad skal hun gøre? Han har stjålet hendes families historie. Og hun beslutter sig for, jamen hvad med at skrive en bog om Kiminova, om en mandlig forfatter, hun har et forhold til. Og hun udstiller ham, og det er den forstand, hun virkelig også er en moralsk krejler. For eksempel fremgår det af bogen, at når han ikke går for konen og ikke flytter ind hos hende, så er det fordi, hun faktisk ikke kan have ham der. Hun har tre børn. Der er ikke plads til ham, så hun må afvise ham. Og han kan ikke overskue at finde et sted at bo og sørge for sit eget underhold. Med det resultat, så bliver det ikke rigtigt til noget.
Jeg har ikke læst Giftig, men mener du, at han afæsker hende hemmeligheder om Kiminova? For det, som jeg har forstået, det er, at der i forvejen havde været en del dækning selvfølgelig af Kiminova, og at Johanne Mygind jo også havde lavet en podcast. Det er bare, når du siger, at han afæsker det, og det er hemmeligheder.
Man kan jo ikke præcist vide, hvad der er foregået mellem de to. Men det, de to er enige om, det er, at de har talt i timevis om hendes families historie. Han har talt i timevis med hendes mor om hendes families historie. Og det, man kan vide, det er, at personskildringerne og også der, hvor de bor, og i det hele taget, hvad der sker i hovedpersonernes liv, det ligger utrolig tæt på hinanden. Og jeg vil sige, at netop fordi de begge to er moralske krejlere, så nulstiller det ligesom sagen for mig, og jeg er fri til som læser at koncentrere mig om læseoplevelsen. Jeg synes ikke, den ene har noget at lade den anden høre. Hun har hævnet sig på ham på en utrolig ufin måde, som gør, at Gud være med ham, havde han nær sagt, ikke? Altså, tak for to gode bøger.
Anna, god anbefaling. Jeg vil gerne låne den af dig. Jeg har læst Det bedste familie, jeg supplerer den lige med Johanne Mygends Giftig. Sørine, hvad har for dig været årets bog?
Jeg har svært ved at nævne en, som jeg synes har været sådan enestående, men jeg har læst Jens Smærup Sørensens Mor, og jeg er i færd med at læse Niels Krause-Kjærs Ude for Uden, som har været en meget stor succes det år, der er gået, må man sige. Og det, der kendetegner de to bøger, er jo, at de er sådan en beskrivelse af den her bondekultur, som ikke rigtig længere findes. Og når vi diskuterer, hvad litteratur betyder, og hvor meget den stadig kan påvirke vores viden om vores samtid og debatten om forskellige ting, er det vigtigt, synes jeg, at glæde sig over, at der er nogle romaner her, som beskæftiger sig med noget, der er virkelig interessant i den danske historie. Jens Smærup, som jeg har læst færdig, er virkelig en interessant indsigt i, hvad det betyder at være vokset op i en kultur, som for mange danskere i dag er fjern og mystisk og omgæret af sådan både meget lidt viden og en forglemmelse af, hvor tæt på det faktisk er i tid, og hvor langt væk det er i mentalitet.
Så jamen, det på med, bare to generationer har vi jo nærmest mistet forbindelsen, de fleste af os, til det landbrug,
det har vi.
Danmark til, jo nærmest er rundet af.
Og til den her for mange vedkommendes meget nære relation til naturen og dyrene, og dialekterne, som Smærup også skriver meget om. Så jeg synes, der er et stof her, som det er meget vigtigt at sætte sig ind i for at forstå nyere dansk historie.
Jeg vil gerne anbefale Anne-Marie Vedsø Olesens Vølvens Vej, og det er virkelig et hjerteanliggende for mig. Hun har færdiggjort sidste bind her i 2025, og det er altså en kraftpræstation. Altså, hun har skrevet næsten 2.300 sider hen over de seneste 5 år. Prøv at forestille jer, hvordan hun har holdt den kæmpe stofmængde i sig. Det handler om nordisk mytologi, altså det Vølvens Spådom, som er en del også af ældre Edda, er et materiale, som hun har bragt til live på en yderst sådan eminent og en meget sanselig måde. Altså, dels så har hun taget en person, en kvinde, og lader hende blive voksen sammen med os som læser. Vi ser hende altså gå fra at være barn til at være en ung kvinde, til at blive voksen og vis og vølve, og så måske retur igen. Altså det er simpelthen en dannelsesproces, vi alle sammen følger, og så følger vi hende gennem alle de verdener, som nordisk mytologi består af. Midgård, som er menneskenes verden selvfølgelig, Nidarvælger, som er dværgenes, Jotunheim, som er jætternes, Helheim, Niflheim, Vanaheim, Muspelheim og til sidst Asgård, som er gudernes. Altså, jeg har skrevet det ned, for ellers så ville jeg ikke kunne huske alle de her verdener, som alle sammen er forbundet af Yggdrasil, det store livstræ. Det er en historie, altså om at blive til, og for at blive til, så skal man jo kunne kende verden, det vil sige alle verdener, og især er det også en historie om mod. Men jeg synes også, at det er en del af den åndelige oprustning, fordi det her, det er også et besøg. Og det her har vi faktisk en del af din pointe, nemlig at man kan bruge åndelig oprustning på så elastisk vis, at det nærmest kan passe ind i alle ens kulturelle kategorier, hvor man gerne vil markedsføre sine egne holdninger. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi også har et kendskab til nordisk mytologi. Vi har stadig altså, en linje, der bringer os længere tilbage end til kristendommens indtog i Danmark. Og jeg synes, hun levendegør hele fortællingen om den nordiske mytologi på en yderst sanselig og på også en ret filosofisk og intelligent måde.
Er det ikke
måde.
Sådan en slags fantasy?
Jo, fordi der er jo en midgårdsorm. Altså, der er Fenrisulven, så på den led kan man jo naturligvis godt kalde det for
fantasy. Men så vil jeg nemlig gerne give dig ret, fordi jeg elsker jo Game of Thrones. Jeg synes, at det er fantastisk, at hun er lykkedes med at skabe sådan et virkelig populært fantasy-univers, som trækker på noget, der historisk har noget med os at gøre.
Og så trækker hun det helt ind i vores samtid, og gør det også, ligesom med Ragnarok, til en kommentar til klimaforandringerne. Hun får Asgård guderne til nærmest at repræsentere europæerne, ved at være lige lidt for selvgode, og måske lidt for tilbagelænede. Jeg synes, det er et værk, der virkelig fortjener både vores beundring og anerkendelse. 5 bind, 2.300 sider i løbet af de her kondenserede år. Virkelig, virkelig en præstation. Ellers andre bøger, som har gjort indtryk på jer i årets løb?
Jeg vil sige, at jeg har bemærket en ny tendens. Eller jeg tror, jeg har bemærket en ny tendens. Tiden vil vise, om det er rigtigt. Vi har fået en medieombudsmand, som skal holde øje i særlig grad med influencer og andre. Hvad går de rundt og påstår om andre? Og det, jeg tror, det vil resultere i, når der bliver holdt bedre øje med influencer og sådan set også med de etablerede medier, det er, at man i højere grad vil se romaner, der i virkeligheden er et partsindlæg. Mm. For nylig havde vi en roman, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den, altså For Rigets Sikkerhed hed den, og det var en af de fire, som blev arresteret fra FE. I kan huske, Lars Findsen blev arresteret lige pludselig sammen med 3 andre. Og den her kvinde, hun giver sit vidnesbyrd til en, der så skriver hendes beretning. Vi har interviewet hende i Weekendavisen, og man kan selvfølgelig godt skrive roman på forsiden. Hvorfor gør man det? Det gør man for ikke at få et sagsanlæg. Altså, man har ikke afsløret noget, nu står der roman. På samme måde så kom der for nylig en roman om folkeskolen Unge Smukke Mennesker, der stod også roman. Folk er blevet rasende over den, mange kan genkende de beskrivelser. Og jeg tror netop, når der kommer den her medieombudsmand, så der bliver holdt mere øje med, hvad folk går rundt og siger, jamen så vil vi se, at også den dom, Fejø-dommen, der er fældet fredag, vil resultere i, når det er fuldstændig gratis at skrive hvad som helst om andre, bare man kalder det roman, så vil det være den måde, folk kommunikerer alle mulige, både relevante, men også desværre svinske påstande på. Ja,
interessant teori.
Jeg har læst Christian Hjortkjærs essay. Det er ikke kategoriseret som en roman, og han skriver noget meget interessant, nemlig om, hvorfor unge falder ud af fællesskaber. Og tit så siger vi så, at det er de unge, den er gal med. Men af og til, så kan det jo også godt være fællesskabet, for i hans levetid har fællesskabet jo forandret sig, også i vores levetid, fra at lege aftaler var noget, som vi selv indstiftede på vejen til, at nu bliver der arrangeret legegrupper, til at man skal passe ind i kæmpestore sammenhænge, for eksempel på højskoler, selvom man kan have lyst til enten at trække sig tilbage i mindre grupper, eller måske helt tilbage selv. Og han skriver et sted i bogen, hvilket jeg synes er ret interessant, at der er en amerikansk adfærdssociolog, der er kommet frem til, at 5-7 er det optimale antal at være i en gruppe, som man frivilligt, vel at mærke, også har valgt. Og her kan man jo både huske på Enid Blytons De 5, vennegruppen i Friends, De 7 små dværge, og Sørine på, hvor galt det går med Jesus og de 12 disciple. Så 5-7, det er
de perfekte.
De var simpelthen
for mange.
Vi skal have kåret over et shitstorm. Morgendagens meteorologiske vejrudsigt har det jo med at være shitstorm, og 2025 var ingen undtagelse. Hvis jeg skal fremhæve en af de mange shitstorme, der ramte os i år, så var det den shitstorm, der ramte DR efter Kryolit dokumentaren. Ifølge dokumentaren så skulle Danmark have tjent op mod 400 milliarder kroner på minedrift i Grønland, men det var et tal, som var groft misvisende, og derfor blev den dokumentar efter en del debat fjernet, men den debat, som jeg egentlig vil fremhæve som en shitstorms-debat, der vil jeg hæfte sig ved, det var den debat, som debatten blev til, nemlig en debat om, hvorvidt DR bare er befolket af lutterrøde lejesvande. Det her det er et eksempel på, hvordan en debat den kan begynde et sted, og så kan den ellers selvantælle alle mulige andre steder. Og debatten om, hvorvidt DR er rødt eller knap så rødt, det er også en debat, vi kommer til at have i 2026. Det var i hvert fald mit bud på en årets shitstorm. Hvad tænker I andre?
Jeg er nødt til at vende tilbage lidt til de to unge mænd fra Bachelor, som du talte om, Anne-Sophia, fordi at det var jo de, som det allerede er blevet forklaret, så fik de jo voldsomt stor kritik, fordi de tillod sig at mene, at ordet feminisme ikke var deres yndlingsord. Det, der er interessant ved den sag, er jo ikke, at de fik en masse kritik, men at de reagerede, som de gjorde på den. Og det siger lidt om, hvordan shitstorme de kan virke, især når de sådan bliver båret af en bred ideologisk strøm, at de kan jo virkelig undertrykke. Og det, der skete med de to unge mænd, var jo, at de fuldkommen lagde sig ned og undskyldte og passede eller rettede sig ind og sagde, at de kunne aldrig drømme om nogensinde igen at sige noget negativt om feminisme, han har sagt. Det synes jeg bare var et skræmmende eksempel på, hvad den der kraft betyder. At den kan virkelig... Nogle gange kan man godt grine af shitstorm, og vi ved også, at der er erfaring for, at de kan gå hurtigt over, hvis man bare tier stille og ignorerer det. Men jeg tror også, at de i nogle tilfælde kan være med til at fastholde en bestemt tankegang og styrke en ideologi, som i forvejen har stor magt.
Mm. Hvad tænker du, Anna? Altså årets shitstorm?
Jamen, jeg tror da egentlig, at det er den, der blev Henriette, hedder hun Laursen.
Ja, fra Kvinfo.
Fra Kvinfo til del, fordi alle er helt vilde for at skælde ud på hende. Og jeg har gjort fuldstændig klart, at Jes Dorf Petersen, han har kæmpet en kamp, som er nu kronet med, at han er uskyldig i det, man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Men det er ikke det samme som, at jeg synes, at hun fortjener den møgspand, hun har fået hældt ned over sig. Hun er forkvinde for en interesseorganisation, som har arbejdet for repræsentation for kvinder, og hun gør sit arbejde, når hun påpeger, at der kun er mænd. Så siger man, hun drager dommen i tvivl. Jamen, kære venner, vi drager da domme i tvivl hver eneste dag. Folketingspolitikere bliver rasende, når voldsmænd ikke får høje nok straffe, eller når den europæiske menneskerettighedsdomstol beslutter sig for, at nu kan denne eller hin person ikke sendes hjem, selvom vedkommende har begået grov kriminalitet, fordi de har ret til familieliv. Så det handler ikke om køn. Nej, det gør det ikke. Det handler om politisk overbevisning, men det er da lige meget. Selvfølgelig kan vi have en diskussion om domme er i orden eller ej, og hvilket grundlag de er fældet på. Dommen står jo stadig væk. Altså,
Men synes du ikke, der var et eller andet demonstrativt i den måde, hun lige spangulerede hen foran Højesteret og stod så der og poserede, mens hun fik taget et billede, hvor hun så skriver navne på samtlige af de der dommer, og hvor hun så siger, kan der være tale om måske, at der har været bias her? Altså, jeg synes, det er rigtigt. Det er jo selvfølgelig hendes job at være hele tiden opmærksom på køn, og at der kan ligge en bias, hvis der alene er mænd. Men overså hun ikke, at der også havde været kvindelige advokater inde over? Og overser hun så ikke også alle de der sager i sådan noget som Familieretshuset, hvor der jo som regel kun sidder kvinder? Der har jeg aldrig nogensinde set hende gå hen foran døren, og så stå der og blive fotograferet og sige, hvordan kan det være, der kun er kvinder her, som dømmer mænd?
Men Anne-Sophia, det er jo også en virkelig relevant debat, at mænd rejser, når de siger, at hvordan kan det være i Familieretshuset, at der er så mange kvinder ansat, og de holder simpelthen med kvindekønnet. Men hvis man vil diskutere det ene, så må man også kunne diskutere det andet. Selvfølgelig kan vi have en debat om repræsentation. Hvis vi kan have en debat om, hvorvidt der er for mange kvindelige børnehavepædagoger, så kan vi også have en debat om, hvorvidt der er for mange mandlige højesteretsdommer. Det betyder ikke, at svaret er ja. Men det betyder, at vi lever i et demokrati, hvor det er godt, at alle ikke mener det samme. Vi har løbende en diskussion, og når jeg går i brechen for hende, så vil jeg sige, at det er fordi alle andre hader på hende. Så vil jeg gerne være en fuldgyldig demokrat og sige, hold kæft, hvor er det godt, at der er nogen, der siger, de tusind mennesker, der står overfor dig og råber dig ind i hovedet, at du tør, kvinde. For repræsentation betyder selvfølgelig noget, og det viser al forskning.
Og Sørine, her har vi faktisk et eksempel på en, der så ikke lægger sig på maven, når der kommer en shitstorm, for det gør Henriette Laursen jo rent faktisk
ikke. Helt sikkert,
ikke.
Hun har stået fast.
Jeg tror, jeg vil springe videre til det, som vi har lovet hinanden, og det er at diskutere kong Frederiks nytårstale. Sidste år, der var vi utrolig behjælpelige. Vi ville lige assistere ham en lille smule ud, altså nu, hvor han skulle holde sit livs første nytårstale. Nu er han kommet i gang. Vi forventer i år, at han ikke kommer til at komme gående ind mod bordet. Måske kunne man også håbe, at han kom i noget lidt flottere tøj end det der mellemledertøj, som han havde på sidste år. Måske kunne han komme i smoking og se lidt flot ud. Jeg håber selvfølgelig, at han vil nævne et ord som fædrelandskærlighed, og at han virkelig vil gøre sig umage med også at lave en tale med æ og ø og å og bruge sproget så rigt han overhovedet kan, og gerne også komme med nogle referencer til vores dybe kulturarv. Det vil være vidunderligt. Tror I, han kommer omkring Grønland?
Ja, jeg tror, han kommer til at understrege sin kærlighed til Grønland.
Yes.
Jeg tror også, at han kommer til i en eller anden form at tale om europæisk sammenhold og forsvar for Ukraine, måske i lidt skjulte vendinger. Og så håber jeg, at kongen vil tale om opdragelse. Jeg synes, han er far til fire, ved en del om at opdrage børn. Jeg synes, han skulle tage tråden op fra Mattias Tesfaye, som vi har talt om, og prøve at sige nogle ord om begrebet opdragelse, der kan få det her ord bragt tilbage til en positiv, et positivt rum, hvor vi kan opfatte opdragelse som noget, der i kærlig forstand danner og former et menneske, og ikke noget, som er blevet set på som en undertrykkelse af det frie individ. Det kunne være rigtig fint, hvis kongen havde nogle opbyggelige ord om at opdrage børn.
Ja, også om værdien af fællesskaber. Hvad med dig, Anna? Hvad vil du inspirere ham med? Eller hvad håber du, at han kommer til at sige noget?
Jeg tror ikke, at vi kan gøre det bedre, end han selv kan, fordi han er allerede i fuld gang med den åndelige oprustning.
Jo, det tror jeg faktisk godt, det kan. Så det er ligesom præmissen for vores samtale. Anna, kom så.
Nå, okay, men det, når jeg siger det, så er det fordi, jeg synes allerede, at han har taget opgaven med åndelig oprustning på sig. Og hvordan er det så, jeg tror, den skal defineres? Ja, det er, at når man har militær oprustning, så skal der også være nogen, der vil bære våbnene. Det er jo ikke nok at have kanonerne, hvis man ikke har soldaterne. Og det han jo har gjort, og det hele familien har gjort, det er at engagere sig i forsvaret. Altså som frømand, så er det naturligt, at det er ham, der ligesom kender værdien af dansk forsvar og dansk militær oprustning. Og det tror jeg, at det vil skinne igennem talen. Også fordi jeg kan se, at dronningen allerede har været i Letland og vist sig med et maskingevær. Og hans bror, der er brigadegeneral i hæren, Joachim, han er jo ansigtet på forsvarets nye kampagne, der også handler om, hvor vigtigt det er, at der er nogen, der vil, det var i anledning af flagdagen, at han så optrådte og sagde, at vi skylder de mennesker tak, som offrer sig for os andre. Så hele familien er i den grad gået i gang med at være reklameportal for det danske forsvar, og det synes jeg er godt.
Jeg synes, det er en god pointe, at netop vores konge, som har militær fortid, siger et par ord om det her med at militært at tjene sit land. Det vil være rigtig fint. Og fordi vi har en diskussion nu i hele Europa om vores befolkninger egentlig skænker den funktion ret mange tanker efter mange, mange år med fred. Så god idé.
Det er derfor, jeg også tænker, at han vil komme til at slå på et ord som fædrelandskærlighed. Mm. For er det ikke også en betingelse for os, at man har lyst til at tjene sit land?
Jo.
At man rent faktisk også vil kæmpe for det?
Det er.
Fordi der er værdier, man elsker. Nå, vi plejer her til sidst at gå ud på ventilatorrunden, men fordi det her det er et program, der gør status på 2025, så vil vi her til sidst se nærmere på nogle af de nye eller nyere sange, i hvert fald to af os har lyttet til i år, ikke sandt, Sørine?
Jo, jeg er synderen her.
Og Sørine, hun vil bare se nærmere på en sang, som hun har lyttet til. Alright, godt. Her er min nummer et på Spotify, hvor min lytteralder i øvrigt er 80 år. Det var sgu ikke meget, vi fik af den var, men er det ikke bare fedt? Benjamin Hav, du ligner din mor. Det er suverænt den, jeg har lyttet mest til i år. Jeg har lyttet også til Miley Cyrus, Not the End of the World. Det er opbyggeligt, det budskab, jeg også tager med mig ind i 2026. Og så har jeg lyttet utrolig meget til musik, åbenbart fra 60'erne. Og også længere tid tilbage, siden min lytteralder er blevet så høj. Sørine, du, og nu skal vi have en lidt mere sådan alvorlig tone, for det nummer, som du især forbinder med 2025, eller har lyttet til i år, det er Trine Dyrholms Stille.
Thank you. Der bliver stille i verden, når vi er væk. Altid skal vi gå og lægge planer. Aldrig kan vi blive, hvor vi er. Sjælens stjerneskud.
Prøv at fortælle lidt om den her sang, Syrin.
Den har jeg lyttet til og hørt i nogle sammenhænge, fordi at den er skrevet af brødrene Peter og Anders Lund Madsen, og den blev sunget af Trine Dyrholm til Peter Lund Madsens begravelse i august, som jeg forestod i Jesuskirken. Og derfor så er det bare en sang, der sidder lidt i mit sind i det her år. Og så den skrevet af brødrene selv, Kim Larsen har lavet melodien, og Trine Dyrholm fremførte den utrolig smuk på den dag.
Ja, det er også rørende. Anna, hvad har du hørt mest i år?
Min lyttealder er 64, og mine børn er meget stolte af, at de har en ældre lyttealder, end jeg har. Det viser sig, fordi Spotify opgør jo den slags, at det nummer, jeg har hørt mest i år, det er det modsatte af mumle.
Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig, for hun skider på principper, som du altid har haft. Når sidste smøg ind i tager hjem, så skal du huske, at jeg aldrig vender mig til hendes humor.
Og det er jo, fordi det er en underskudskvinde, der synger her. Hun er så jaloux, hun ikke kan være i sin krop, fordi at ham, hun er forelsket i, er forelsket i en anden. Og ikke siden Souvenirs sang Susanne, Susanne, jeg hader Susanne, har jeg hørt det så godt præsenteret.
Ja, og virkelig lytte til præcis mumle og det modsatte. Og teksten er også meget humoristisk. Meget forskellige bud sidste år. Jeg spillede det Tobias Rahim, Dark Room. Det fik vi nogle klager over for lyttere. Jeg håber ikke, at vi får klager i år. Kære lyttere, hvis I også har brug for at få luftet noget, så send os en mail, så tager vi det med her i studiet og tager en snak om det. Det kan være store ting, såvel som små ting, for vi har det sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der bare tilbage at sige tak for i dag, og tak for i år, også til Anna Libak og Syrine Godfredsen, og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver. Det er simpelthen så skønt, og I får en stribe genudsendelser lige i hovedet de kommende uger, og så er vi ellers tilbage i det nye år. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen. God jul.
Jeg tænker på dig, mor. Du er sgu en flot mor. Jeg sagde tak. Jeg synes, det er et godt ord. Du har lavet kæmpe ting, det har jeg også gjort. Den lille blå mand banker på, det er ikke postnord. Det lille bitte mig, mommy. Hun sagde, hej, Sonny. Der dufter lidt af Johnny Madsen. Er det dig, Johnny? Jeg er et godt menneske. Find din egen hobby. Det er en kold verden. Jeg bare en dreng, mommy. Jeg vil lige komme forbi.